Vi tilbake igjen med samme gjest og som alltid samme verter som sist. Men et nytt tema. Vi teaset det litt på slutten av forrige episode. I dag så vi ikke her med I dag det ikke tidligere kaptein, stopper og fotballspiller Jonathan Tollås Nation som I studio. Det gründer og startup-mann Jonathan Tollås Nation som I studio. Du holder på å utvikle en app, en tjeneste som vi skal snakke mer om. MindBuddy, det jeg har forstått før du skal få lov å fortelle om dette og historien bak, det at målet med appen, det 1. Øke mestring. 2. Gi kunnskap og bevissthet om den mentale delen av idretten du driver med. 3. Redusere frafall fra idretten. Da kan du fortelle oss, MindBuddy, hva det? Hvordan ble det til?
MindBuddy, ja, det først altså en forebyggende mental trening app, eller mental trening og livsmestring app for unge idrettsutøvere 13-19 år som målgruppa. Det litt som jeg var inne på i forrige episode, jo at jeg har opplevd veldig mange unge som har hatt store utfordringer. Og jeg har jo ja, jeg vet ikke om jeg skal si heldigvis eller hva, men faktisk at det har brøt sammen og faktisk vist altså, sånn at jeg har kjent på kroppen sett det selv, så har det ga meg en ekstrem motivasjon til å utvikle dette her, fordi at det, hvis du ser på, så nå var det svensk elitfotball som på en måte norsk toppfotball i Sverige da, gjorde en undersøkelse sammen med Karolinska Institutt I 2022, der det viste at 29% av alle akademispillere I Sverige rapporterer om symptom på angst og depresjon. Men det bare 10% av dem, altså 10% av de som rapporterer om det, som søker støtte.
Bare en tredjedel?
Ja.
Mm. Ja, ok.
Så, ja, altså 10% av 10% av de 29%.
Åja, enda mindre.
Ja, enda mindre. Uff. Som søker støtte hos en liksom, tillitsperson.
Så det liksom mørketall på
20%? Det veldig mørketall, ja. Og veldig stigmatisert, sant? At du, ja. Så folk går ofte med, som vi var inne på I forrige episode, med sine indre fighter, og ja, holder det for seg selv. Og det var på en måte utgangspunktet, hvordan kan vi både liksom tilgjengeliggjøre den kunnskapen som Henrik, egentlig digitalisere Henrik, det vi skal gjøre, sant?
Hei!
og tilgjengeliggjøre den kunnskapen, og gi spillerne mennesker et verktøy, så de selv kan ha, så de kan på en måte ha et safe space, da.
Mm.
Det jo, det litt som jeg, første gang jeg pratet med deg, Henrik, I fjor sommer, så sa du at du helt, og det litt morsomt det at du tenkte på var det 2019 eller
noe? Ja, jeg hadde egentlig en sånn tanke for en stund siden, og så bare plutselig ringer du og har tenkt på mye av det samme. Det var helt nesten absurd. Det var kult.
Ja, men I hvert fall det du sa da var at det ikke problemet, eller altså du ikke redd for at MindBuddy skal ta noen klienter fra det, eller spillere fra det, sånn, for problemet, utfordringen jo at det ikke nok idrettspsykologer tilgjengelig. Mm. Altså ventetid jo, det var rundt 2 måneder ventetid på en idrettspsykolog, og rundt 1500 kroner timen.
Ja, etterspørselen større enn tilbudet, blant annet.
Ja. Så det et sånt tilgjengelighetsproblem vi ønsker å løse da, først og fremst. Det liksom å tilgjengeliggjøre den kunnskapen, og gi deg både liksom de teknikkene altså med videoinnhold fra både idrettspsykologer og ikke minst ha med fotball og idrettsprofiler til å på en måte fortelle sine historier og si erfaring med mentaltrening, hvordan de gjør det. For det jeg tror det handler mye om bevisstgjøring og liksom være klar over at vi skal komme litt inn på skade etterpå da, men du skadet, du 14-15 år og går gjennom langvarig skade, så det x antall elitseriespillere som også hadde langvarig skade når jeg var 14-15 år, og det å på en måte fortelle de suksesshistoriene fra de, altså om det Christian Borchgrevink, nå var han også skadet noe som senior da, men han var jo også veldig mye skadet på juniordag, husker jeg. Og liksom for han til å fortelle om hvordan var det for han når han var 15 år, og han fikk den korsbåndsskaden eller hva han hadde, hva var det han gjorde, hvordan kom han seg gjennom det, hvordan føltes det etterpå når han kom tilbake på banen og kjente gress under knottene. Og liksom bare å fortelle sånne historier til folk som befinner seg i litt sånne mørke, kjipe situasjoner da.
Ja, det er mørkt, ja.
Ja, det er mørkt, ja. Det tror jeg liksom er første steg, å bare sånn, å se at det faktisk er, jeg hører noen som har vært der før som har kommet seg gjennom det. Og så er det, ønsker vi å gi deg for litt mer sånn konkret inn på appen, hvordan vi ønsker å løse det, er jo liksom at et community der de, altså at det er rom for eksempel for de skadespillerne, der de kan prate sammen, chatte og snakke om det de går gjennom.
Ja, sånn, ja.
At man har en, i stedet for at du kanskje på et lag har en annen som er skadet, så du kan kanskje prate med, hvis du er tilfeldigvis god venn med den personen, så kan du på en måte chatte anonymt da, og prate litt med andre som er skadet og befinner seg i samme situasjon.
Ja, kanskje til og med har samme type skade.
Ja, ja.
Og det der er noe som jeg har tenkt på også, for du vet jo selv når du har en spesifikk skade, kanskje en litt spesiell skade, altså ikke en av de helt klassiske, så etter, hvis du er langtidsskade, så etter noen måneder, så finner du ut noen sånne småting som hjelper deg veldig.
Mm.
Og så kan du dele det. Så det du sier med tilgjengeliggjøring er vel her et nøkkelord. Så det jeg sitter og tenker er jo at en sånn tjeneste som det du holder på, eller det dere holder på å utvikle nå, er jo med, kan være med på å senke listen veldig. Av en grunn til er det økonomiske. Meg og Henrik har fått inn en god del spørsmål fra lyttere, fra kanskje spesielt yngre lyttere, som sier at vi vil begynne med mental trening, men når det koster 1500 kroner i timen, hvilken 14-åring er det som har det, med mindre du har foreldre med ganske mye penger? Så dette her, det er jo litt sånn demokratisering av mental trening.
Mm.
Høres det ut som?
Ja da, veldig, veldig. Det er, og det er jo litt sånn, ja, det er som jeg sa, det er forebyggende, sant? Så jeg tror ikke du får veldig mange foreldre til å betale 1500 kroner time for en, for liksom i ti, over tid da.
Nei, men mindre det er helt krise. Arbeid,
sant? Du drar dit hvis det brenner på dass. Ja. Da, selvfølgelig 1500 kroner i time, gjør det lett.
Mm.
Men liksom, dette er snakk om å gi deg et verktøy så jeg kan forebygge de utfordringene. Så det er, og selvfølgelig kostnaden er mye, mye lavere.
Ja, og det er mye lettere å komme ut av da.
Ja, ja.
Og det er vel mye større mulighet for å være anonym, eller for å få en forsiktig inngang til det å skulle få hjelp til en type problem, enn det å skulle møte en voksen person face to face.
Ja, jeg tror det. Jeg tror det var jo helsesista, tror jeg skrev det, at vi må slutte å putte ungdom inn på skittne, hva, støv etter kontoret foran et voksen menneske.
Ja,
nå tråkker vi på tærne.
Ja, jeg får kjørt meg nå, det er greit det.
Du må slutte å sette unge mennesker inn på et støv etter kontor med en sliten østfolding. Men det vil jeg, du skal bare fortelle litt om noe for å gi de som hører på enda mer kontekst rundt denne. Er, om du kan huske tilbake til akkurat den dagen og det øyeblikket du bestemte deg for at nå skal jeg utvikle noe.
Jeg tenker på da du svarte meg på meldingen jeg sendte til deg i fjor sommer.
Nei. Da var du tydelig, når du spurte meg hva jeg tenkte om denne ideen, så var du tydelig at dette var noe du allerede hadde tenkt på. Så.
Ja, jeg hadde tenkt på det. Som sagt, det var egentlig den siste casen i Vålerenga. Som var, men ikke nødvendigvis akkurat hvordan det skulle være, og hva format, det var bare mer at da bestemte for at jeg hadde lyst til å gjøre noe innenfor, liksom å hjelpe med å, ja, noe innenfor mental trening, mental helse i idretten da. Mens det var egentlig på våren i fjor at det begynte å konkretisere, liksom hvordan kan vi, jeg begynte å undersøke litt, prate med liksom klubber, prate med foreldre, spillere, hva er liksom utfordringene, prate med Henrik, idrettspsykologer, liksom, og da, du sa jo selv, Henrik, at det koster det gjør, det er dyrt, og det er lang ventetid.
Den største hindringen.
Ja, og det er lang ventetid.
Mm.
Så at da var det litt sånn... Mm.
Tabu begynner vi å slå ned, og gjenstår er økonomi, som er sånn konkret hindring.
Ja. Mm. Så da var det mer sånn, ok, da la jeg sammen 1+1 på en måte, ok, det er lang ventetid, og det er dyrt.
Mm.
Ok, hvordan kan vi få hvor kan vi komme til 80% av en samtale med Henrik da, liksom å gjøre det digitalt og gjøre det til 80%, for du vil jo ikke, altså det er ikke erstatning for det som blir satt seg ned med Henrik og sitte en time, sant? Det er jo helt unike, selv om kødder med det støvete kontoret, men sånn, det er jo en helt annen, et helt annet format.
Ja,
det her
ja.
Er mer liksom i hverdagen, sånn treningsdagbok, bare lære seg liksom å føre treningsdagbok for seg selv. Det å sette seg mål langsiktig, kortsiktige mål inn i appen, altså gjør ting konkret, bare sånn så du kan sitte og holde på litt selv. Gjør liksom, jeg tror sånne enkle ting, selvfølgelig i tillegg til det å lære seg å visualisere og sånn, som jeg tror kan ha veldig stor effekt på unger.
Og hvem er målgruppen?
Ja, det er 13-19 år. Altså, først nå skal man ikke gå mot fotball, fordi det er naturlig, liksom, på grunn av min enklere inngang i fotballen. Men det er jo, mange av de teknikkene og funksjonene i appen er jo appliserbare i alle idretter, og ikke minst egentlig, altså,
livet.
Ja, livet generelt, da, sant? Så det, er jo, det kan jo etter hvert være liksom at man går mye bredere i befolkningen, men jeg tror den inngangen i idretten, fotballen, er bra, for at den møter du, der har du en målgruppe som er, der mange er dedikert, og mange er villige til å gjøre den, altså å ta i bruk sånne verktøy, for at de har lyst å prestere på sitt beste.
Ja,
det,
klart,
det. Annet, det er ikke nødvendigvis at de trenger å ha en utfordring, en mental utfordring, at de har prestasjonsangst eller sånn, men det handler liksom bare det å lære seg å føre en treningsdagbok, og lære seg å sette seg mål, så gir liksom mening i hverdagen, det gir selvregulering, du lærer deg liksom å håndtere ting på, å ta eierskap til egen utvikling, altså mange sånne ting som vil ha langsiktig veldig positiv effekt, uavhengig om du blir proff, eller om du skal bare ut i næringslivet, en vanlig jobb eller studie.
Ja, var det noen sånn tanke rundt alderen, akkurat 13-19, for jeg kan gi deg to liksom grunner fra forskning på at det er veldig logisk, men har dere hatt noen tanke om hvorfor akkurat starte med 13 da?
Det er litt komisk faktisk, for jeg begynte først, når jeg begynte å tenke liksom at det skulle være et digitalt produkt, så var det første jeg tenkte var målgruppe, ja, 13-19 var bare sånn, første tanken jeg slo med, og så begynte liksom, så gikk tida, så har jeg på en måte aldri egentlig gått tilbake og dobbersjekke, er dette det riktige alder å gå mot? Altså, en grunn var jo selvfølgelig at da er det før det kommer på seniornivå, og der, hvis du spiller fotball på seniornivå, så har man ofte ressursene tilgjengelig. Men jeg dobbersjekket ikke ned til 13, jeg tenkte bare sånn ungdomsskole, da har du liksom naturlig, ok, da har du 13-15 til ungdomsskole, så på en måte er en type måte å prate til, og så kanskje 16-19, så er på en måte, hvis du deler deg i to folker da. Så det var sånn, egentlig bare sånn, litt fingeren i været, og så har det vist seg. Du kan jo gjerne backe opp med litt forskning da.
Jo, nei, men altså, psykologisk så ser vi jo at, altså, Jean Piaget er en veldig sånn kjent fagperson som hadde disse kognitive stadiene som vi mennesker går gjennom, og vi har snakket litt om det på podcasten, for vi får en del spørsmål, når kan vi begynne? Når kan guttungen begynne med mentaltrening, eller hvordan bør vi gjøre det med gutter 10 og sånne ting? Han mente jo at en 12-åring har ofte kommet såpass langt i sin kognitive utvikling at det å snakke om litt abstrakte ting, det går bra. Og mye av mentaltrening, litt avansert type, er jo litt sånn målsettinger og ting som en 8-åring kanskje vil ha vanskelig for da. En 8-åring derimot vil ha veldig greit for å for eksempel visualisere. Ikke noe problem. Så alt kan brukes. Jeg tror mitt svar til lytter ble, du kan starte med 4 år gamle barn. Ikke noe problem. Men 12 år gir veldig, altså 12-13 gir veldig mening, for da har de kommet ganske langt. Det vi også ser er en økning i nevrotiske tendenser når barna går inn i pubertet. 13 år, særlig på jentesiden. Så ser vi en ganske sånn brå økning i nevrotisisme, altså vonde følelser, tanker og sånne ting. Så det var mye som klaffa der da, sånn rent psykologisk.
Ja. Hva må til for at du skal, eller hva er målet, hva må til for at du skal synes at dette er en suksess, det du holder på med nå?
Altså, jeg tror hvis vi overordnet målet vårt til Mindbud er å øke mental robusthet, Og jeg tror de andre, som du sa, med liksom mestring, flere, lengre idretten, mm. alle disse tingene, er på en måte kommet som konsekvens av hvis man klarer å utvikle mental robusthet hos de unge. Så det er sånn, det overordnet målet. Så hvis vi klarer å vise til at vi har positiv utvikling i mental robusthet for brukerne eller utøverne, så er det i seg selv suksess. Altså sånn, mm. for da tror jeg liksom, da jeg kan gjerne prate om penger og alt sånt, jeg tror liksom det går veldig hånd i hånd med impact og økonomi da. Ja. Altså klarer vi, jeg merker det nå før vi på en måte har et, vi har jo et ganske bra produkt, kanskje, altså vi kan putte det i hendene på utøvere i dag, mm. og så kan det være et verdifullt verktøy for dem, og vi skal i gang med noe nå om en uke faktisk, men jeg tror bare sånn, du klarer nå så tidlig, så er det liksom vanskelig for folk å betale mye for det, eller liksom mm. å implementere det i klubbene sine, fordi at man vet ikke helt.
Nei.
Så altså, vi er avhengig nå av å ha folk som går litt foran, folk som er villige, altså innovators, early adopters, som kan liksom være med og dra i gang og løfte det prosjektet her, om det er liksom klubber, nå har vi noen klubber vi skal starte opp med liksom kommersielle partnere og sånn, for å komme i gang og faktisk få kjørt noen piloter der vi kan vise til, hei, vi kjørte den MTQ, altså mental tøffhet questionnaire, i oppstart, etter 3 måneder, etter 6 måneder, eller 8 måneder. Og her ser du positiv utvikling på mental tøffhet, trivsel i laget, for eksempel. Altså sånn, at vi kan ha noen sånne suksesskriterier å vise til, og da vil du, etter den, å liksom kunne bevise det, så tror jeg, det er på en måte hvem skal, liksom, ja, ja, det er litt, kanskje litt kokke å si, men hvor skal kostnaden flyttes, på en måte, er det myndigheten? Altså, hvis man kan vise til at man klarer å utvikle positiv, utvikle mental robusthet, så er jo det i interesse av så mange instanser i samfunnet, på en måte, at da må man bare finne ut hvem som skal betale for det.
Og når tror du at man kan laste ned denne appen?
I sommer, i juli. Nordic Cup er liksom målet.
Ja, ok, okay. Da skal vi følge med.
Ja, vi skal ha det klart i Nordic Cup. Men som sagt, vi skal jo, altså, vi skal i gang med testing da, sant? Og vi har jo puttet det i hendene på noen allerede og fått feedback, men vi skal jo ut med liksom å teste det på litt bredere, få 100 brukere inn og få liksom kontinuerlig feedback og møte dem, prate med dem, hva er det, ja, hva er det dere savner, hva er det som er bra, hva kunne være bedre, og så videre. Det er målgruppen som har mye å gjøre, sant? Det er en million ting hver dag som jeg skal komme seg gjennom, så det er jo en utfordrende målgruppe, men jeg tror liksom det er god produktutvikling, og nå med de folkene jeg har fått med meg, med Marius og Theodor, så føler jeg meg trygg på at vi skal komme i land.
Jeg gleder meg til juli, og så tror det mange av de som hører på som gleder seg til juli. Om du ikke er akkurat i målgruppen, så er det likevel oppfordring å laste ned når den tid kommer og teste. Og hvis du kjenner noen andre som er i målgruppen, og må tipse dem om MindBuddy-appen som kommer, vel, lærer man å laste ned apper?
Ja, den foreløpig ser jo den, det man kaller en web-app. Altså det er på en nettside, men det ser ut som en app. Måte du gå bare inn på en nettside.
På mobil, du kan gå via mobilen.
På mobil, ja. Fordi at det er så mye enklere å drive med produktutvikling, og liksom da kan man gjøre endringer
kontinuerlig,
så kommer endringer med en gang, og så tar det mye lengre tid om gjennom App Store og Google, er det Google Store det?
Ja, riktig.
Altså sånn, du må, det er en prosess.
Men appen er tilgjengelig etter alle solemerker i juli.
I juli, ja.
For oss, vi skal jo selvfølgelig teste ut, Henrik. Og
for meg blir jo det her et supplement til mitt arbeid. Jeg ser jo for meg at en sånn app er noe jeg kan bruke som et supplement til mine utøvere. Ja. For jeg jobber jo med utøvere som unektelig har sine utfordringer, og så blir det jo litt sånn at når de går fra mitt støvete kontor, så er det jo litt sånn, yes, lykke til! Mm. Og så er det jo litt sånn at jeg er avhengig av veldig sånn god rapportering fra utøveren. Det er jo ikke alle som gjør det. Det er ikke alle som trives med det. Mm. Så jeg ser jo for meg at en sånn app blir et supplement som de kan bruke, som jeg og de kan ha et forhold til. Vi kan kanskje ha et felles prosjekt inni der. Nå skal ikke jeg legge føring for hvordan den MindBuddy-appen skal se ut, men jeg ser jo for meg...
Kanskje du kan ha en logo der det er bildet av meg? Nei, ja. Det synes du var der du var for meg. I og med at du sa at det dere prøver til er å digitalisere Henrik, så... skal ikke se bort ifra at han ønsker å få inn et bilde av seg selv i logo. Ja, ja.
Litt men, bedre versjon av meg hadde vært veldig fint.
Nei, men bare for å ja. Forlenge den, Henrik, så er jo det helt klart, egentlig det vi har sett for oss nå, er at i klubber der de ikke har en idrettspsykolog, for at vi selger dette til utgangspunktet til lag, til klubber.
Ja, ok. Ja.
Å komme inn der og gi både spillere et verktøy, og også trenerne et verktøy, altså et dashboard der de kan få, altså alt er jo anonymt, sant? Men opplevd trivsel fra alle spillere, for eksempel månedlig undersøkelse, opplevd trivsel eller motivasjon, så kan treneren basert på det spillerne putter inn der, så kan treneren få noen anbefalte tiltak, aktiviteter,
ja, sånn, ja.
Basert på det da. Så det er liksom der vi startet, men, og det er sånn som produktet er nå, så er det til klubber som ikke har idrettspsykolog.
Mm.
Og på en måte da så godt som mulig erstatte idrettspsykologene, men det vi har snakket om er at når du kommer til større klubber, kommer ut av Norge der de har idrettspsykologer på ungdomsavdeling, akademinivå, så vil jo en sånn, egentlig det du sier, det vil være naturlig der at vi, Mindbud, er mer verktøy til idrettspsykologene, der de kan bruke det sammen med utøver.
Felles prosjekt, ja. Eller felles greie, da.
Ja. Mm.
Men jeg har lyst til å bare, litt kort før du hjelper oss å svare på noen typiske lytterspørsmål, jeg også hører, for at du har jo vært i toppidretten, du har vært kaptein i Ålesund, Vålerenga, og levd den ganske ekstreme verden i mange, mange år. Men hva mentale utfordringer er det som gründer? Det er sikkert mye som er helt nytt for deg, og det også er jo en type ekstremsport.
Altså, jeg har sagt mange ganger, det er veldig mange paralleller med toppidrett og det å være gründer. Fordi at, altså, den usikkerheten, det er, du vet ikke, altså, lønn er jo for så vidt, i toppidretten så har du bra, som oftest er god lønn da, så det kan ikke du dra paralleller, men sånn, du, det er den usikkerheten på liksom, ja, skal du bytte klubb, altså veldig sånn raske endringer, og du må være tilpassingsdyktig som fotballspiller, sånn, du bytter trener ofte, du bytter klubb, det er masse nye medspillere som du må håndtere, og det er jo litt samme her, sånn at du, det er mye endring hele tiden, ok, de vil ikke ha den appen her, hvorfor det, nei, og så får du feedback, og så, ja, ok, da må vi tilbake på tegnebrettet og endre, og så må du justere hele tiden, altså. Så det er liksom hele tiden i bevegelse, du må, det er som aldri statisk, da, så jeg føler at det er veldig ordinært, ikke minst arbeidskapasitet, altså det å legge ned innsatsen som er liksom du, det er jo en, jeg blir veldig overrasket hvis ikke det er 500 andre i hele verden som sitter og jobber på, og har ganske like tanker som oss i dag. Men det er veldig få lignende tjenester der ute, og litt sånn samme i fotball, det er ekstremt mange som ønsker å bli proff, og det er den som jobber hardest, som oftest som blir proff. Mm. Og det er litt sånn samme, tenker jeg, som gründer, at vi må bare jobbe, som jeg godt sier, smart der også selvfølgelig, men vi må, altså, hvis ikke, når vi ikke er på jobb, vi ikke er på kontoret, så skjer det ingenting med produkter, utvikles ikke av seg selv. Så det er på en måte vi må, det er litt sånn, den, det er ikke, det er nok ikke veldig sunt nå i starten å være gründer heller, men forhåpentligvis når vi har det her ute om noen år, så kan man liksom ha litt mer balansert, litt mer sånn work-life balance enn i dag, da, i dag.
Hva er det mest ut av komfortzonen som du har vært så langt på gründerreisen din?
Ja, vi var jo med på et oppstartsprogram i høst. Da var det mye, det var vel, første uka var egentlig bare ting for å få det ut av komfortzonen. Så da var det mye, veldig mye opp på scenen, eller opp på liksom, jeg vet ikke om jeg skal kalle det scenen, eller opp på foran alle og presentere det, og prate om det selv, og prate
litt
om det.
Litt sånn på spark.
Ja, på spark, veldig sånn ble jeg satt på spotten. Så det er vel kanskje sånn mest ubehagelig til nå, tror jeg. Ja, det er jo, altså, ja, jeg vet ikke, prate foran forsamlinger og liksom sånn, jeg hadde trengt en sånn
trengte en mindbody?
Ja, jeg trengte en mindbody før jeg skulle opp der.
Men nå snakker du foran flere tusen, måte, det eneste forskjellen er at du kanskje ser dem.
Ja, og det er jo samme, når jeg var med i det oppstartsprogrammet, så var jo alle, eller ikke alle, men mange sa til meg, hæ? Hva? For vi snakket litt sånn om bare at liksom, ja, faen, det var, jeg ble nervøs før jeg skulle opp der, eller hva sånn. Og så liksom, jeg bare, hæ? Du har jo spilt foran 30 000, hvordan du kan bli nervøs for det her? Så jeg sa, ja, men liksom, jeg har ikke hatt forhold til at det 30 000, og i tillegg så er det fotball som jeg har gjort i hele livet mitt.
Ja, sånn.
Nå står jeg med noe som er litt sånn uspikket, liksom, jeg er fortsatt litt, du vet ikke helt hvordan det blir, altså sånn, og skulle stå og presentere noe med den største selvsikkerheten når du egentlig er jævlig usikker på hvordan sluttresultatet blir, sånn. Så det er en stor forskjell, men da ble jeg veldig overrasket. Det er litt annet format. Så.
Nå bruker vi de siste minuttene vi har av grunneren sin lånte tid til oss, og litt innom spørsmål som vi har fått, og typiske spørsmål som vi får. Vi føler at noen av disse temaene for vår del, at vi har snakket om det mye, men derfor er det frisk pust og at du er med på den lille Q&A-en her for å høre dine tanker også.
Det som går igjen av lytterspørsmål, kan jeg jo si, er de samme spørsmålene som går igjen for meg som idrettspsykolog. Og da vil jeg kanskje peke på særlig to ting. Det ene er skader og motgang. Men den andre er jo en eller annen variant av innsender som sier sånn, jeg er veldig god på trening, og av en eller annen merkelig grunn så blir alt mye vanskeligere i kamp. Med nervositet og sånne ting. Så jeg tenker sånn, hva er vel bedre da enn å snakke litt, nå som vi har deg her, med en som faktisk er rett i målgruppa? Vi anonymiserer jo innsender selvfølgelig, det gjør vi jo alltid. Det jeg kan si er at jeg kan lese opp spørsmålet som vi har fått inn via Instagram fra en som er da, vil jeg si, i den tidlige delen av målsiktet deres, altså tidlig i tenårene. Så kan vi bare, det er egentlig du som pleier å lese opp her, ja. Skal du lese opp eller jeg?
Kjør han du,
nå
når vi har snakket om å snakke foran folk her. Og...
Halla igjen, da jeg... Nei, jeg tar den på min dialekt, ja. Hei, jeg digger podcasten deres. Jeg lurte på om dere kunne ta med dette spørsmålet i podcasten. Jeg pleier å briljere på trening, men når det kommer til kamper og sånn, blir jeg mer redd for å gjøre feil og mer stresset. Kan dere si noe om hvordan jeg kan jobbe med det i neste podcast? Jeg trener hver dag for å nå toppen. Så der fikk du den.
Der fikk jeg den.
Og det er litt sånn, som sagt, som gjerne kommer til mitt kontor da. Litt den der ideen om at, hva er det med den kampen? Det er liksom et eller annet som gjør at den kampen er såpass annerledes. Så, jeg holder på å si, vi har jo deg her som din person med din erfaring, som er nyttig i seg selv, men hvordan kunne vi angrepet det her om vi var mindbuddy nå da?
Ja, konkrete ting er jo, jeg tenker sånn, kortsiktige mål er jo fra uke til uke, altså når du har en kamp, hvis du har kamp på torsdag, det å sette deg et mål inn mot kampen, som er relatert til til kampen du skal spille, det trenger ikke å være veldig avgjørende for om du vinner kampen eller ikke, det er målet i seg selv. Men bare det å satse et mål som du kan liksom se veldig sånn målbart, altså om det er det at hver gang du mister ball, eller laget mister ball i den kampen her, så skal jeg reagere med en gang for å gjenvinne ballen, eller jeg skal omstille med en gang i det jeg mister han. Altså hvis du har satt det målet inn mot kamp.
Ja, hvilke fordeler har det å sette seg et sånt mål?
Det gir jo en veldig trygghet når du går inn til kamp. Altså det som jeg sa, selv om det i seg selv ikke avgjør om du vinner kampen eller ikke, så gir det en sånn der trygghet når du går inn og skal spille den kampen, at når du går ut på banen, så vet du i hvert fall, ok, det her er et fast holdepunkt. Hvis, uansett hvordan det går underveis i kampen her, så vet jeg, kan jeg svare på ja eller nei på om jeg har jeg omstilt med en gang hver gang jeg mister ball? Ja. Ok, da er jeg i hvert fall liksom sånn, og uansett er du i en dårlig periode i kampen, så kan du gå tilbake til det her. Ok, det her er min arbeidsoppgave. Bare få sånn enkle arbeidsoppgave så du hele tiden kan liksom refokusere når du går dårlig, eller du er i en vanskelig periode av kampen, så du ofte er i løpet av fotballkamp, så kan du refokusere og ha bare et veldig smalt fokus på den ene arbeidsoppgaven.
Og det er helt innenfor din kontroll.
Ja.
Så hvis
du
sier at jeg skal treffe på 80% av passningene, så er det jo liksom, det er til en viss grad innenfor din kontroll, men det er mye mer som spiller inn. Det er motspillet, hvor god er de i pressspillet, hvor godt strukturert, hvor stor rom er det å slå passninger inn i. Så da er det mye flere ting, men det er det som du sier der med måten du reagerer på noe i kampen. Det er jo helt innenfor din kontroll. Og det tror jeg en sånn du snakket litt om det i forrige episode også, at det hjalp deg i hvert fall i de senere årene i karrieren å gjøre at ting kamper blir mindre tilfeldig. Og det er akkurat min opplevelse også. Det å ha noen ting som du vet er helt innenfor din kontroll, kan være store, små ting, kan være litt større ting. Det gir jo deg også en følelse av at du har mer kontroll på det som skal skje, enn at det bare, i dag håper jeg det går bra, eller håper ikke jeg i hvert fall er helt trevet.
Nei, det var jo et steg på vei mot å gjøre meg overflødig det, fordi det er jo noe av det jeg gjør. Jeg pleier å tegne opp en sirkel med spilleren, og så pleier jeg å si, ok, hva er det som bekymrer deg ved den kampen her? Og nesten alt er jo på utsida av det vi kaller kontrollbobla, er resultatet. Og kommer jeg til å score mål eller ikke? Og så prøve å finne en eller to ting, ok, her er det jeg kan kontrollere. En annen ting som jeg vil si er jo at, i tråd med det du sa, Jonathan, det er ikke så forbannet avgjørende om man velger seg den eller denne arbeidsgaven, fordi uansett hva du velger å fokusere på, som er innenfor din kontroll, så blir det mye mindre plass i hjernen din til alle de fæle tankene. Så om du tenker duell, eller frem med kassa, eller ta omstillinger, så er det litt vanskeligere å gå rundt og tenke, hva hvis jeg driter meg ut nå? Så det blir jo et slags lite kinderegg, da. Så kortsiktige mål, det er notert. Er det noe annet du tenker sånn, for en som, det her var jo en innsender som virket veldig sånn motivert for å jobbe med ting og sånne ting. Er det noe annet vi kan tenke oss som liksom kan øke prestasjonen under press?
Jeg tenker umiddelbart visualisering som et verktøy før kamp. Hvis du, jeg vet ikke på en måte akkurat om han spesifisert kanskje ikke akkurat hvorfor han er god på trening, men
det er riktig. Kamp,
så, men det å igjen på en måte ha gått gjennom mange av de, spiller du, er du høyreback, eller er du keeper, eller er du spiss, altså er du spiss da, så vet du, eller du kan liksom plukke ut noen situasjoner som du typisk vet kommer til å oppstå i løpet av kampen.
Og kanskje de du er mest stresset for.
Ja, det er det, ja. Sant? Kommer alene med keeper, for eksempel.
Ja, det er jo kjempeskummelt.
Det er jo kjempeskummelt, sant? Og det å gå gjennom dem oppi ditt eget ord og visualisere og se for det, ok, det her kommer til å skje, hva skal jeg gjøre, hva gjør jeg her, og på en måte ha gått gjennom den situasjonen flere ganger i ditt eget ord før du kommer til kampen og i den situasjonen, så, eller før du kommer til kampen da, så vil du også på en måte ha en, igjen tilbake til den liksom, følelsen av kontroll og trygghet når du går ut på det, for du vet, du har vært i disse situasjonene mange ganger. Det handler jo ofte om sånn, det vi snakket om i stedet med å gå på en scene og prate foran en forsamling, det er jo, hvis du har gjort det 1000 ganger, så er du mye tryggere når du går opp der enn når du gjør det første og andre gangen. Så hvis du visualiserer på en måte å gå gjennom den situasjonen du kommer alene med keeper, så har du mulighet til å gå gjennom den. Du kan gå gjennom den 20 ganger da, på kampdag eller kvelden før.
20 gratis reps med null fysisk belastning.
Ja, og med null konsekvenser.
Med null konsekvens. Du kan, det er det mange som sier til meg, de er bekymret, ja, men av og til ser jeg for meg at jeg feiler. Ja, ok, for det første, det gjør du hvis du skal trene fysisk. For det andre, det har ikke noen konsekvens. Du øver på det, da kan du øve på hvordan du takler det da. Det er jo perfekt.
En ting som jeg gjerne kunne tenkt meg fra MindBuddy, når den tid kommer, når produktet kommer, og til, nettopp til det spørsmålet til denne innsenderen, du nevnte jo økt bevissthet og bevisstgjøring som et av målene til appen. Men det der med å han eller hun spør hvorfor presterer jeg dårligere i kamp enn i trening. Det der å bli bevisst på, jo, i kamp så er det jo større konsekvenser, du skal ut og gjøre noe som betyr noe, og som, noe som der konsekvensen av det du leverer har en stor betydning, om det er at du blir satt ut av laget, eller om det er at du blir pepet på fra tribun, eller latterliggjort i sosiale medier, som vi snakket i forrige episode. Men jeg tror faktisk for utøver at bare det å vite hvorfor man kan bli nervøs, eller hvorfor du kan prestere dårligere, hvilke krefter som er i spill, da, det kan gjøre det lettere å håndtere dem. Enn hvis du bare, jeg skjønner ikke, hvorfor er det sånn? Og kanskje få høre noen historier fra andre, fra folk du ser opp til, at det var noen ting de også erfarte.
Ja, det var derfor jeg likte den bekymringen, eller det, noe av det første du sa var jo liksom, nå vet jo ikke vi akkurat hvorfor denne spilleren opplever det, og det er jo et veldig, veldig godt spørsmål, og det er vel også noe av det viktigste arbeidet jeg gjør da, som idrettspsykolog, og det er kanskje litt derfor jeg ikke er så bekymret for å bli erstattet heller, men som du sa i sted, hvis MindBuddy kan være, om det er liksom en brøkdel eller 80% da, ved at en fotballspiller kan gå inn i en app og se, her er noen typiske kjennetegnefaktorer.
Ja,
og så vil du rigge en kraft i det.
Og så til den som sendte inn spørsmål, hva er typiske ting du tenker og føler før en trening, og hva er typiske ting du tenker og føler før en kamp? Og så plutselig viser det seg at den store forskjellen er at faren til denne spilleren kommer på kamper, men ikke på treninger, og har så lyst til å imponere faren, og han kan være ganske krass i bilen på vei hjem fra kamp, men han er ikke på trening, så der slipper man seg helt løs og gir faren spilleren på intuisjon, og tenker ikke så mye over ting, er ikke bevisst det. Kan være en sånn ting.
Ja, det, og det, det er bra å si, for vi jobber litt, vi ønsker på en måte å jobbe helhetlig, så vi skal til klubb, og vi også leker med tanken på hvordan kan vi nå ut til foreldre også. Det handler jo ofte om trygghet i omgivelsen, rundspill, det er enkeltindivider her, sånn. Så hvordan kan man liksom ja, få flyttere fokuset fra foreldre, eller for foreldre fra liksom, ja, hvor mange målskårer du vant dere til, gjorde du ditt beste, hvordan var innstillingen din, prøvde du igjen og igjen, altså, liksom, det handler ofte når du kommer, altså, for en ting er hva treneren sier, og hva MindBuddy sier, på en måte. Men når du sitter i middagsbord, og du blir stilt spørsmål av foreldrene, så er det på en måte, det har veldig stor påvirkning, altså, hvordan kan man liksom nå ut til foreldre også, og på et eller annet vis, ikke skal ikke si utdanne dem, altså det er jo...
Jo!
Ja,
det er jo altså, nok... Altså, det her er en gavepakke til foreldre, og noe av det vanligste jeg hører fra idrettsforeldre er litt av det der, hva skal jeg si? Ja, de synes okay. Det er vanskelig, sant?
Ok, ja.
Så jeg synes det var lov å si.
Det er noen som pratet med meg for noen uker siden, som sa, if you want to treat the kids, start with the parents.
Det er godt sagt.
Også, men det ser jeg for meg lettere å nå inn til tenåringer, kanskje, enn å nå inn til foreldre som, da må i så fall en app som i utgangspunktet er på 100 megabyte, må være 10 gigabyte for ja. Om man skal nå igjen til alle foreldre. Men hvis vi kjører det spørsmål...
Ja, altså det andre da, som er sånn typisk... altså der har vi fått inn så mye at jeg trenger jo kanskje ikke å lese opp noe konkret, men det er jo den klassikeren da med skader. Du sitter der, sant? Og så har man kanskje en typisk klubb som ikke gjør noe særlig for deg. Altså du blir satt på den ergometersykkelen da. Plutselig er du, forrige uke var du ute på banen og var glad og fornøyd, og nå sitter du på en ergometersykkel på et klubbhus for deg selv, og 40 meter borti der så driver laget ditt og trener kanskje. Om du er så heldig da, i verste fall så isolerer du deg jo helt. Hva kan MindBuddy gjøre for en slik? Stakkare.
Nei, likevel den du sier med isolere, for det er jo det som ofte skjer med unge, altså ungdomsutøvere, rundt omkring, sant? Hvis du er skadet 3 måneder, så blir man ofte isolert fra laget. Altså man kan jo selvfølgelig ta et aktivt valg å dra på trening for å være sosial og stå.
Men selv da føler man seg litt, selv da føler jeg litt utenfor.
Ja. Men sant, som oftest, det som skjer er jo at man, ja, man er skadet, og da blir man hjemme når andre drar på trening, og så er ikke du en del av det samholdet som du på en måte har vært tidligere, og det som er så viktig for deg da. Så det er jo litt tilbake til det community-biten. Håper at vi kan være med liksom, og bidra mer sånn at de føler seg en del av, enten om det er laget eller om det er liksom, av at i hvert fall har noen i samme situasjon som du kan prate med, så du ikke føler deg alene i situasjonen. Og så er det to, er jo igjen tilbake til visualisering.
Ja.
Dere pratet vel om det med han Kjelsen på en tidligere episode, at det når du sitter der og du selv om du ikke har mulighet til å løpe, eller kommer an på hva skade, men ja, hvis du ikke har mulighet til å løpe da, eller trene fotball, så kan du gå gjennom mange av de samme situasjonene og bruke de månedene du er skadet til å, ok, her er det, hvis du er høyreback da, så er jeg veldig god offensivt, men jeg er litt dårlig en mot en defensivt, eller du er god defensivt, men dårlig offensivt. Så kan du ta spesifikke situasjoner da og gå gjennom og trene på disse situasjonene mens du er skadet. Sånn at når du kommer tilbake så har du allerede øvd på det. Så jeg tenker at det blir litt tilbake til den visualiseringsgreia som er hvert fall har brukt selv da, når jeg var skadet, så brukte jeg visualisering mye.
Det jeg møter ofte er jo, ja, det høres jo helt genialt ut, vi gjør det, men det er litt vanskelig. Mange som synes det er litt vanskelig det er å visualisere, men tolker jeg det rett da, som at MindBuddy kan være en slags guide da, og gi deg en litt sånn konkretisering av hva, og kanskje helt sånn konkrete scenarier, som du nesten sånn posisjon for posisjon, eller scenario for scenario kan ta deg gjennom hva du gjør.
Ja, det er ikke produkt i dag, men det er jo helt åpenbart det vi ønsker, for det er jo også, det er jo kraften i å digitalisere, det er jo at du kan personalisere og du kan gjøre det på individnivå. Hvis du er høyreback eller keeper, så har man ofte unik ut, altså en keeper, nå var det spesifikt for skader da, for så vidt, så det er kanskje ikke så
forskjellig. Nei, men det er jo offentlig hvis du ikke er skadet i spillet. Ja,
men hvis du tenker på sånn visualisering, så kan man da som keeper få tips til hvordan du kan visualisere som keeper, og som høyreback, visualisere som høyreback.
Og så er det jo ingenting, du har mer lyst, hvis du er en ung, ambisiøs utøver, mer lyst, bare det føles utrolig befriende, bare å kunne gjøre noe. La oss si du har gips med den foten, og det å kunne gjøre noe, ja, du kan trene litt styrke på overkropp eller core, men ok, så er du ferdig med den ene timen på gymmet, men du sitter og bare, faen, jeg blir jo ikke bedre, jeg må kunne gjøre noe. Det å kunne ha en sånn tjeneste som MindBuddy, tror jeg kan være med, også når du da, når kvelden kommer, så, ja, men i dag har jeg gjort mye. Nok, ja. Jeg har gjort noe.
Ja, for det var det som var under covid, så lagde jeg lagde 2 ukesprogrammer til fotball og 2 til håndball som jeg publiserte på mine sider, og det er vel kanskje noe av det jeg har lagt ut som har blitt delt flest ganger. Fordi det var jo sånn, folk satt der under covid, jeg kan ikke gjøre noe, jeg får ikke trent. Og jeg lagde jo sikkert ikke verdens beste opplegg, men folk var jo sånn, ha, det er bedre enn ingenting. Så det er sånn, ok, her er faktisk noe jeg kan følge da.
Ja. Og det er jo litt sånn utgangspunktet til MindBuddy, er jo at 13-19-åringer har jo ikke, altså det, man starter på null da, sant? Så det, alt er jo, om vi klarer å få 80% av Henrik Herrebrøden inn i den appen her, så er det 80% bedre enn det de har i dag.
Sant? Definitivt. Det er jo nesten så alt er bedre enn ingenting, og så hvis du kommer opp på 80%, så er det jo ekstremt mye bedre.
Kanskje ambisjøst.
Nei, men
sitt i ni da.
Og at det er tilgjengelig for ungdom og andre som ikke hadde hatt rå, eller ikke hadde hatt muligheten til å søke opp. Og så tenkte jeg på det, bare for å runde av det med skader, at du nevnte jo også noe i appen med community, altså et fellesskap, at det for eksempel, kanskje det er en sånn korsbåndsgruppe, eller det er noe sånn, så du kan snakke med andre som har samme type skade, eller, og veksle erfaringer, og tips og triks til hvordan kommer seg tilbake på banen.
Ja, det er, men vi venter akkurat, den community-biten er jo litt avhengig av at vi har nok brukere.
Ja, klart det.
Det er jo først da det blir interessant, måtte du kan få glede av liksom alle andre sin erfaring, for hvis du har korsbåndsgruppa, så har du ett lag, så er det sånn, da er vi plutselig isolert igjen.
Det var isolert.
Hallo!
Men vi skal uansett fortsette å snakke varmt om MindBuddy når den tid kommer. Jeg gleder meg til å se, håper at både jeg og Henrik, vi er nå i hvert fall mer enn villige til å bidra. Det er jo mye av det samme dere ønsker å få til med MindBuddy som vi ønsker å få til med podcasten. Og så må jo du som hører på selvfølgelig fortsette å høre på Fotballhodet og merke av juli i kalenderen. Da kommer MindBuddy på markedet. Så må vi bare runde om og si tusen takk, Jonathan Tollås Nation. Nå har det altså gått 1 time og 40 minutter fordelt over 2 episoder midt i en ekstremt hektisk gründerhverdag. Det setter vi veldig, veldig stor pris på, så tusen takk.
Selv takk. Så må jeg bare si avslutningsvis at hvis det er noen fotballfedre eller mødre eller klubbledere, lagledere, som, eller ikke minst utøvere som har lyst til å og er interessert og er nysgjerrig på hva er MindBuddy og hva vi ønsker å få til, og liksom, ja. Send meg en mail på jonathan@mindbuddy.com, så ja, setter vi veldig pris på det.